Man nav pie teātra piedāvājuma. Atceros, ka tās laikraks dienas žurnālists un teātra kritiķis solīja mūs vispirms vēst uz klasisku komisko operu un tad uz sākumā grūti atpazīstamu Šekspīru.
Jā, tieši tā labrīt. Jā, nu, jāsaka tā, ka mūsu operā ir viena daļa skatītāja, kur ļoti sāpīgi uztver, ja operas darbība pārceļ uz kaut kādu citu laikmatu. Un jāsaka, ka īstenībā jau arī šajā iestudējumā, viesrežisors Sven Erich Bechtov iestudējumā ir par apmēram 80 gadiem pārnesta darbība, bet neviens īpaši nepamana, jo tas nav gluži mūsdienās. Un galvenais dekorācijas elements ir milzīgas butaforiskas pilsdrupas. Es tādu konstrukciju uz mūsu operas skatos ļoti sen esmu redzējis. Un vispārējais ir tieši tik izklaidējoši un jautri, lai varētu, nu, es atzīšos jums godīgi, es tik ļoti smējies operā, nebija apmēram 10 gadus. Jo viens no tādiem lielākajiem veiksmes stāstiem šajā iestudējumā ir Mihails Čuļpājevs Nemorino lomā par visām vokālajām kvalitātēm to, lai stāsta radio klasika kolēģi, bet tīri par aktierisko es varu viņu tikai apbrīnot, cik azartiski un izdomas bagāti viņš tur darbojas un tur nevar ne acu atraut. Bet patiesībā tos komplekts ir ļoti labs arī kopumā, jo tur ir skaistā jauna sieviete, kurā visi iemīlis, tur ir karavīrs, tur ir, kurš ir Sānsens galvenajam varonim, tur ir šarlatāns, kurš beigās staigā arī pas zāli un piedāvā savus mīlas dzērienu izstrādājumus skatītājiem. Un tas ir tāds tiešām ļoti kvalitatīvs izklaides gabals, jo mēs visi zinām, ka šī Donizetti opera no izdziedāšanas viedokļa ir ārkārtīgi sarežģīta. Tur nevar tā vienkārši aiziet un kaut ko mēģināt darīt. Tur ir jābūt ļoti izsmalcinātāji tehnikai vokālajai, bet arī aktieriski tas tiešām ir, es domāju, ka kases gabals uz gadiem 10. Mūsu operā tieši tāpēc, ka cilvēki grib reizēm arī kārtīgi izsmieties. Un to šī izrāde piedāvās, starp citu, Mihails Čuļpājevs būs abos sastāvos jūnijā gaidāmajās Rīgas operas festivāla izrādēs. Savukārt dēls teātrī Vinter stāsts, kas ir transformējies no Ziemas pasakas, William Shakespeare Winter's Tale, ir tāds ļoti interesants gadījums, ka šī darbība ir tik ļoti pārcelta, ka sākumā tiešām mēs nonākam tādā datoru IT tehnoloģiju firmu uzņēmuma telpā, kur notiek kaut kāda darba sapulces un gatavojas prezentācija jaunam produktam, un tā sākumā tur tā saspringti sēd un domā, kur tas Šekspīrs, kur tas Šekspīrs,
un tad pamazām,
un tad pamazām tas Šekspīrs tur parādās, un šis konflikts vispirms starp diviem uzņēmu līdzīpašniekiem, pēc tam starp vienu no šiem līdzīpašniekiem viņa sievu, tas konflikts samils un iegūst tādas pavisam šekspīriskas kaislības. Tā pašā laikā es zinu, ka ir viena daļa cilvēku, kur saka, ka viņiem drusku, jo tā kā sāk apnikt, ka dēls teātrī katrā izrādē ir lieli ekrāni un kaut kas notiek vairāk uz ekrāniem nekā uz skatuves. Tā, diemžēl, notiek arī šeit, otrajā cēlienā. Te ir tāda datorspēles imitācija, kur lielākā daļa darbības tiešām notiek ekrānā un no pašiem aktieriem mēs ilgu laiku redzam tikai kājas. Bet man ir diezgan grūti saprast to mēķa auditoriju, kam tas varētu būt, bet es pieļauju, ka tādiem gados jauniem cilvēkiem arī iepazīšanās ar Šekspīru šādā veidā varētu būt interesanti un saistoši. Un vēl pavisam īsi gribu atgādināt Daugavpils un tās apkārtnes iedzīvotājiem, ka no 5. līdz 8. jūnijam notiek Daugavpilī teātra festivāls numur 3, kurā bez mājiniekiem piedalīsies Leģu teātrs un Dertī Dil teātra un Ģertrūcils teātrs. Tā ir iespēja, ka jums pieved klāt tādas izrādes, ko jūs Daugavpilī neredzēsiet citā laikā, un arī viena daļa cilvēku Rīgā nav redzējuši, es pazīstu cilvēks, kur nezinu joprojām, kur atrodas Ģertrūcils teātrs. Pavisam interesanti, jūs varat mēģināt sevi izaicināt, jo viena no izrādēm ir tāda, kurā nav aktieru nemaz un visu dara tikai paši skatītāji. Tā ir izrāda konferences visu man labajiem cilvēkiem un vismaz vakarā, bet ja uz šo izrādu vēl bija.